Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Časova 4 minuta, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Uloga umetnosti je da nas nauči da bolje i više vidimo. Da li je to moguće i kako u savremenom kapitalističkom društvu? Tema je emisije, a na ovu temu razgovaram sa umetnicima, književnikom Igorom Marojevićem, slikarom Nikolom Koljom Božovićem i pomenitom slikarkom Majom Milovanović. Dobar dan, hvala vam što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam.
Dobar dan. Dobar
dan. Krenut ćemo od aktualne teme i možda da se nadovežemo odmah na sam naziv teme ove emisije, umetnik u doba kapitalizma. To zvuči malo kao umetnost u doba kolere. Majo, pitaću vas, da li ste bili na izložbi Marine Abramović i da li možemo da kažemo da je ona na neki način pokazala kako treba da izgleda umetnost u kapitalizmu, budući da ona je jako uspešna? Imali smo u Beogradu puno bilborda, zatim bila je glavna zvezda svih emisija, novina. Da li se pamtite da je skoro neki umetnik dobio takvu pažnju u medijima?
Bila sam na izložbi, pa kod nas prvi put se ovako nešto prati tako medijski i tako sve, mislim, sa svih strana smo bili informisani i svi pričaju o tome. Pa ne znam da li to treba tako da izgleda.
Nekako se čini da u doba kapitalizma umetnik postaje zvezda. Da li je to nužno ili je on primoran da to bude? Zbog tržišta?
Pa da, u principu jeste. Ako se umetnost tretira kao roba na tržištu, onda mora sve to tako da radi.
Da li se vama dopala izložba Marine Abramović? Da li ste možda promenili mišljenje, budući da su mnogi ljudi iz sveta umetnosti osuđivali na neki način tu izložbu, a sada kada su je videli su promenili mišljenje?
Pa ne znam, moje emocije prema njoj su baš onako složene, pošto nekako meni ona bila vrlo značajna dok sam bila student i i sad iz ovog nekog drugog ugla to je stvarno mnogo drugačije. Izložba je jako fino postavljena, radovi su, mislim, to je dokumentaristička izložba, znači tu nemate performans, ona ne izvodi performans, vi tu možete vidite video zapise njenih performansa, čak su eto, mislim, jedina razlika između YouTube-a i izložbe što su to kao neke velike projekcije i ništa drugo. Ima taj re-performans, kako već ona to naziva, što je opet isto neka varijanta da se performans stavi na tržište, da bi mogao da se ponavlja i da bi mogao da
Mislite da se preterano komercijalizovala poslednjih godina? To hoćete da kažete?
Pa sad, ona je to tako htela i to su neki uslovi savremene umetnosti, scene, tržišta. Jeste, mislim, to je neko moje mišljenje.
Hvala vam, nastavit ćemo o tome. Kolja, vi ste slikar, profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Kako vi gledate na ovu izložbu i na ovu pažnju koja je posvećena Marini Abramović?
Da, pa mislim, nikako ne bi povezao fenomen Marine Abramović sa kapitalizmom. Uh-huh. Ona je formirana i rođena ovde u socijalizmu. U socijalizmu je...
Mislim na ovu završnu fazu možda.
Da, ona znači je formirana ovde, kao takva je otišla u svet, u svetu se probijala dugo, znači nije odmah uspela i kao neka vrsta, znači, njene krune, onda je prošla kroz taj svetski filter i onda nam kao nešto drugo, a ne baš toliko različito, se vratila ovde sa jednim autoritetom zapada, uspeha na zapadu, i u tom smislu ona sad sa sobom nosi taj, ona je postala primer uspeha u kapitalizmu. U tom smislu da, ali ne bi povezao, što se tiče njenog boravka ovde, njene izložbe, ona jeste neka vrsta nacionalnog projekta, u smislu jednostavno drugačije nije moglo biti. Nju niko ne bi mogao dovesti u Beograd, osim možda dve osobe na svetu, to je njen galerista u Njujorku i premijerka Srbije. Znači, to su jedine dve osobe zbog kojih je ona pristala da dođe, i oni su bili u stanju da daju garancije da će ona uspeti da održi taj nivo, taj standard produkcijski koji smo dobili sa ovom izložbom. Sama izložba sjajno nameštena, onako profesionalno, po meni nije dovoljno nabijena, nije dovoljno dinamična, jer mislim da je Marina to velika stvar. U svakom slučaju ne vidim uopšte šta bi mogo da prigovorim.
Jedan deo javnosti prigovara da je sjajno što je Marina došla, ali da nije sjajan budžet za izložbu sada kada govorimo o novcu, da je to preko pola miliona evra, a neki čak kažu i 1.200.000.000 evra, što je godišnji budžet celog muzeja. Ali imate vi problem sa tim?
Pa ja se nadam da je ovo samo prva izložba takva, da će u budući biti takvih izložbi dosta, i da će drugi umetnici koji zaslužuju takav tretman, naravno to je bilo dosta i sponzorstava. Znači, nije sav novac iz budžeta Republike Srbije, sada ne nabrajam sponzore, ali sponzori čine jedan dobar procenat tog budžeta.
Sponzori su bitni u kapitalizmu.
Da, za mene to dosta značajno, mislim da je za mladog čoveka značajno. Evo, ovako imam čak i jednu intimnu stvar. Ja sam, gledajući i razmišljajući u posljednjih godina o mojej karijeri, na neki način se opustio, i ne mogu da kažem da sam odustao od mojih ambicija, ali sam na neki način se opustio i izgubio onako onaj žar, i moram reći da ovaj Marinin boravak u Beogradu je uspeo meni da probudi opet tu ambiciju. Tako da pretpostavljam da je za mlade ljude to bila jedna, takođe studente koji sad studiraju, jedna demonstracija uspeha koja njima treba da ulije nadu i veru u njihovu budućnost.
Igor Marević, književnik. Igore, vi niste iz ove struke, ali pratite umetnost. Kakav je na vas utisak ostavio Marinin boravak u Beogradu?
Apsolutno nisam pratio. Apsolutno nisam pratio, niti imam nikakav odnos prema toj vrsti umetnosti. A ne mislim da je umetnik samo od ova kapitalizma zvezda. To je možda potencirano prisutnošću novih medija. Međutim, uvek je bio umetnik zvezda ako je istaknut, jer ranije nije bilo interneta, nije bilo recimo televizije. Naprimjer, knjiga je imala veću težinu, i svaka umetnost imala veću težinu, i kogod se bavio na neki upečatljiv način umetnošću, možda eventualno, ako ne bi bio shvaćen, pa ono, posumno bi bio onda zvezda. Tako da mislim da taj moment zvezde i postoji ranije.
Ali sada se tumači, i mnogi kažu da je Marina dobila neki novi nivo estradne zvezde.
Ne znam, zaista, to nemam pojma.
Kakva je situacija u književnosti, to možete da nam kažete, u dobe kapitalizma? Kako se vi osjećate kao umetnik, od koga sve zavisite, i koliko vam je teško ili možda i nije da se bavite svojom umetnošću?
Pa ja sam freelancer i nezavisim ni od koga. Ja sam relativno nezavisan, znači zavisim od vremenskih uslova i nekih drugih stvari, od majčinog zdravlja i tako, ali ne, znači prosto meni je to već dovoljno da budem, kako da kažem, ono, mirniji malo u tom smislu nekom, što nisam upućen na kolektivno udruživanje rada. i mislim da je teško, teško je svima, niko nije terao ljude da se bave umjetnošću, ni pisanjem. Sad u Srbiji postoji jedna zanimljiva specifičnost da raste broj prodatih knjiga, ali ja mislim da je to, to ima dublje, da je razlog malo dublji nego što bi na prvi pogled moglo da deluje. Knjiga je dosta jeftina, ovde 5-6 evra, to je nekako najjeftini link jednom dobrom delu ljudi da sa osjećanjem pripadnosti srednjem sloju, kojeg ovde praktično nema. I znači dobro je ulagati, uložiti povremeno u nešto što se ne maže na leba, pa poći u pozorište ili tako. To su ti sad neki jeftini linkovi. A osim toga, 90-ih baš nije bilo doba kad su ljudi razmišljali mnogo dugi rok, nisu mogli, pa onda nije bila prodaja knjiga, naravno, zastupljena. Ali svuda je kriza u prodaji knjiga. Ja znam da je u Španiji, na primjer, prva stradala izdavačka industrija. I umetnost uopšte, i dobro, da, to su stvari, kultura uopšte, prva strada kada je kriza. Sad je to drugi fenomen. Znači, to je kapitalizam kada je kriza kapitalizma. A inače, u kapitalizmu koji je nije onako baš majka Tereza među uređenjima, naravno da je teško, ali eto, može čovjek da promeni struku uvek.
Govorit ćemo i o tome u nastavku emisije, slušamo muzičku novinu, pa nastavljamo razgovor.
You walk away.
12 časova 20 minuta slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Tema emisije je umetnik u doba kapitalizma. A o tome govori umetnici, moji današnji gosti, slikarka Maja Milovanović, slikar Nikola Kolja Božović i književnik Igor Marojević. Majo, vi ste se i u svom radu bavili na neki način ovom temom odnos umetnika u kapitalizmu. Vaša izložba Kolektivna sreća, koja je bila u galeriji Kvaka 22, je govorila o tome, pa šta ste zaključili istražujući ovu temu? I kako jedan susret sa jednim dizajnerom iz Argentine katarzično delovao na vas?
Pa, ne mogu kažem da sam se bavila tom temom, ali sam pokušavala da rastaje neki projekat koji radim poslednjih 5 godina. Pokušavala sam da nađem neke ekonomske, samoodržive sisteme. Mislim da nađem neku varijantu koja je mimo tog nekog tržišta kapitalizma, mimo NGO-a i tako, pošto mi, mislim, prosto to mi se ne dopada. I tako da sam pokušavala razne stvari, od, ne znam, baš sam aktivno kao pratila te neke portale gde su se online prodaje, recimo, radova, i tu sam uspevala nešto da prodajem. Onda sam pravila neke razmene sa kolegama, pravila razne neke akcije preko društvenih mreža
A sam budžet izložbe, izvinite što vas prekidam, vaš je, trudili ste se na taj način da budete drugačiji, bio je 50 evra, tako ste izjavili.
Da, to je ta posljednja izložba, kada sam pokušala da, mislim, to su neki moji načini,
eksperiment.
Da, eksperiment i delovi, u stvari, onoga čime se bavim. Htela sam da napravim takvu, to minimalnu produkciju rada, a da napravim materijalne radove.
I da li ste uspeli?
Uspela sam. Čak tih 50 evra sam potrošila na ramljanje nekih minijatura. Inače, za sam materijal, ugljen sam sama pekla, skupljala lipu i onda sam je pekla, a papire sam koristila, neke bačene papire iz škole od nezavršenih radova dečih. U stvari, sve sam to krenula tako što sam pokušavala decu da naučim koji bi kao trebali da koriste ponovo taj neki materijal, da skupljaju taj pribor, i pa nije čak ni reciklaža, nego da prosto imaju neki odnos, da malo štede, da kao osveste da je to neki materijal koji treba da, mislim, koriste, da ne razbacuju. I sve iz te neke namere da njih naučim, ja sam krenula kao skup je ugljen, pa im ja ispečem ugljen, pa onda sam uzela kao ugljen da probam da crtam s njim, i tako sam krenula da radim te crteže.
Sada upoznali ste dizajnera iz Argentine, rekli ste u jednom intervju koje je katarzično delovao na vas, i da je on pobegao od nametnutog sistema vrednosti i zarobljenog komfora, što je podrazumevao rad od jutra do sutra, i onda ste shvatili, sad ćete nam reći, da su svi umetnici svuda u svetu na istom, da nema veze možda gde žive mnogo sa tim kako se osjećaju.
Pa jeste, mi u principu živimo u istom sistemu, mi smo možda neka kolonija tog nekog sistema globalističkog, inače to je sve isti sistem, isti princip.
Da li on uspeo u tome?
Pa ja ne znam da li, mislim da je uspeo, on je bio jako zadovoljan
što je napustio posao.
To je napustio. Čak
siguran.
Nije bio, ni on rešio da potpuno napusti, on je samo morao da promeni život, jer se našao u toj situaciji potpuno kao da godinama radi svakodnevno iste stvari, da mu je mnogo teško, naporno, da radi za neki komfor u kom ne može ni da uživa, jer je preumoran, i prosto je kao hteo da pobegne malo od sebe, da vidi šta će mu se desiti. To je stvarno ekstremna stvar, da potpuno bez novca on je sa bratom organizovao da mu brat šalje nekih samo 150 evra, recimo, neke kirije od izdatog stana, i on je krenuo sa bajsom, i to običnim bajsom, I onda je ovaj u Grčkoj mu je jedan čovjek pomogao da motorizuje taj tu biciklu i ovaj, u principu su mu ljudi pomagali.
To je bio eksperiment, da li ćemo ljudi da se stvori zajednica, da. Možete to da objasnite?
Da. Pa to, mislim, to pokazuje da ipak ljudi, mislim, u takvim okolnostima ljudi su ljudi.
Nikola Maja je pomenula sistem, vi ste u prethodnom intervju baš na Radio Beogradu, kada smo razgovarali, pomenuli isto sistem. Koliko smo mi van svakog svetskog sistema i pominjali ste koliko je za svakog ozbiljnog umetnika u svetu mora da stoji i veliki novac i velika podrška države, a da mi godinama, posljednjih 50 godina to nemamo. Zbog čega?
Pa dobro, sad da li vaš 50... U svakom slučaju, pričati o ovoj temi, a ne spominjati sistem koji smo imali pre 30 godina i porediti ga sa ovim koji imamo danas je neminovno. Moram samo da kažem da je kapitalizam, ta reč kapitalizam, postala kao neko čudovište kojim se plaši narod. Ja to često čujem, pa kažu, evo ga sad liberalni kapitalizam, sad će... Bio sam upravo na odboru Oktobarskog salona 2012. 13. pa je onda bilo, evo sad će Oktobarski salon da se pretvori u izložbu pejzaža, pa se to nije desilo. Pa je onda bilo, evo liberalni kapitalizam, mi postajemo deo liberalnog kapitalizma, sad će u našem paviljonu u Veneciji biti pejzaži, pa nisu bili pejzaži. Mislim, u smislu, stalno se to nešto koristi kao neka pretnja koja, a u suštini, pa sad će država prestati da pomaže umetnost, ništa se od toga nije desilo. Znači, postoji grupa ljudi koja stalno koristi to da plaši malu decu sa tim. U principu ja ne vidim nikakvu razliku između ovoga kako danas mi umetnici živimo i onoga kako smo živjeli pre 30 godina. I dalje većina umetnika živi od pomoći države, od projekata koje pišu i koje onda koriste da ostvare svoje planove i ciljeve. Kad govorimo o sistemu, ja bih naveo, ako poredimo, recimo, ja bih sad naveo...
Vi se izlagali da kažemo slušalcima i u Šangaju, i u Njujorku, imate i to svetsko iskustvo.
Ja se stvarno trudim da implementiram, da pomognem da se implementira, da se određene stvari koje ja smatram dobrim sa zapada, koje više to nije ni sa zapada, to sad postoji i na istoku, i u Rusiji i u Kini, to je sistem koji treba u stvari nama da olakša, a ne da nam oteža. Evo daću primjer jednog, recimo uzmemo jednog velikog poznatog autoriteta, zvezde stare Jugoslavije, koji je svoju slavu ostvario sredinom 80-ih godina, onda je postao član Akademije nauka, uz pomoć države dobio atelje recimo na Dedinju od 150 kvadrata i on je sve vreme dobro prodavao, ali nije postao deo sistema o kome ja pričam.
Znači, mislite na Lubardu?
Ne, dajem primjer, imam i neke u moje porodici takve slučajeve, ali dobar je primjer za ovo što sad, o čemu sad govorimo. On je sjajno prodavao i 80-ih i 90-ih, dosta je dobro živeo, još je dobio također i pomoć od države, postoje član Akademije nauka, ali nije postojao sistem. Šta znači sistem? On nije ostvario saradnju sa galeristom. Jer mu nije ni trebalo. On je sam prodavao u svom ateljevu ili u državnim galerijama u Beogradu. I koji je rezultat toga? Rezultat toga da je on recimo preminuo krajem 90-ih i šta se sad događa sa njegovim delom? Šta se sad događa sa cene njegovih dela drastično padaju. Zašto? Zato što Jugoslavija nije stvorila sistem, nije joj trebao. Nije ni želela, niti joj je trebao, koji će nastaviti da brine o njegovom delu. Pa vi sad možete kažete, pa muzeji treba. Pa ne mogu muzeji da brinu, nigde u svetu muzeji nemaju kapacitet da brinu o svakom pojedinačnom. Znači, šta je trebalo još u staroj Jugoslaviji da se napravi, a mi, nažalost, to još uvijek nismo napravili, tek sad pravimo, morao je da postoji sistem galerija i aukcijskih kuća. Oni bi sad brinuli o njegovom delu. E sad, pošto taj sistem nije nikad napravljen, zato što nikom nije trebao, to jest nekom je trebao je ljudima, ali nisu mogli to da ostvare, niti je država htela da se to desi, vi sada imate situaciju da tim ljudima, koji su bili velike zvezde pre Marine Abramović, bili su, znači, zvezde u staroj Jugoslaviji i veliki autoriteti, njima cene radova padaju. zato što niko ne brine o njihovim delima. A umeđu vremenu, njihova porodica je otkupila te atelje. I mislili su da su profitirali. I oni se prema jugoslovenskom sistemu odnose sa puno reči hvale, zato što misle da je profit to što su uspeli da otkupe atelje na Dedinju od 300 kvadrata. Ali na duže staze oni su izgubili, zato što će pare od prodaje otkupljenog ateljeja na Dedinju prodati, a neće moći da sa tim parama brinu o njegovom delu. Da je on imao galeristu i aukcijske kuće kao deo, kao svuda u svetu što ima, oni bi nastavili da brinu o njegovom radu. Eto, to je neki dobar primer onoga što ja želim, što bi ja voleo da se ovde konačno desi, i u tom smislu postoji sistem koji treba implementirati tek ovde.
Igore, danas je umetnost, čini se, sve više se svodi na zabavu, na nešto što se prodaje i ne tretira se kao nešto što će promeniti svet kao što je nekada bilo. Kako vi gledate na to? I kako se vi borite protiv toga kada pišete knjigu? Da li razmišljate ukoliko ćete primjeraka prodati? Da li podilazite publici ili ste apsolutno beskompromisni?
Nikad nije mogla književnost da promeni svet, niti umetnost.
Ali je makar umetnog mislio da će nešto...
Pa ne, postoje Jean-Paul Sartre i tako neki teoretičari koji su pobjedom Levice u Drugom svjetskom ratu, inače sam ja pristalica Levice, tvrdili da se piše za idealnog čitalca. I uopšte, dosta pretencioznih stvari je tu rečeno i tvrđeno. Ali... mi u ovoj državi, znači, da se bude rečeno, budžet za kulturu 0,62%, mislim da je to dovoljno to je jedno. Drugo, Ministarstvo za kulturu Republike Srbije jedino je od ovih ministarstva u državama ozbiljnijim državama regionu, kao što su, Hrvatska i ili Slovenija, ili tamo postoje potpore takozvane za pisanje romana, recimo. Ovdje to ne postoji. Eto toliko a 80-ih je postojala kulturna politika, ulagala se u prevode, naravno to je sve nekim novcem koji, naravno, pitanje je koliko je zdravo poreklo tog kapitala bilo, međutim postojala kulturna politika i u 8 uveče, znači prime time-u su bili New Wave bendovi, dok je na drugom programu u televizijskom bio Miroslav Ilić. To je neka kulturna politika. Danas je Miroslav Ilić, u stvari nešto je još veći trash od njega na svim kanalima, ima, ja to uopšte i ne gledam, u stvari. Tako da, mislim da ovdje kultura ima prosto, kultura je nepoželjna u svim društvima koja su siromašna i koja su polutotalitarna i koja tu, znači, potreban je što gluplji birač, i tu kultura zaista nema šta da traži. Ja mislim da danas treba pisati pitko, ali ne plitko, znači ja prosto sam pristalica onako klasičnije dramaturgije sa nekim obrtima i većim digresijama nego što je to Aristotel preporučivao, i ja bih pisao tako bez obzira da li se to sviđalo čitaocu ili ne. Znači, meni se tako sviđa da pišem, znači to ne radim da bih, želim da moja rečenica na prvom nivou bude razumljiva svima. E sad, naravno, možda uopšte neće da uhvati ako ima ironije, cinizma ili crnog humora ili nekih intertekstualnih igrarija. To je nešto za drugo čitanje. Znači, tako da ja pišem, možda deluje da podilazim publici zato što su mi jasne rečenice, ali mislim tako treba da se piše danas i da do postmodernih eksperimenata prošlo, makar u književnosti. Jedino što ne postoji termin za novu književnost, to je sad neka kriza imenovanja. Eto, to sam...
A kada govorimo o tržištu, Igor, vi ste dugo godina bili urednik u izdavačkoj kući Laguna.
Nisam samo u Laguni, bio sam i u Aleksandriji, ali to je zaboravljena izdavačka kuća, ali eto, da bude sve rečeno. Bio sam 20 godina urednik. 18, tako nešto.
I kakve ste vi knjige preporučivali, a kakve su izlazile?
Pa ja sam u principu, ne znam, dobio sam možda 1000 rukopisa, od kojih sam preporučio 50. Znači, imao sam, dobio sam, ušao sam u dosta konflikata s ljudima, to jest oni sa mnom. Tu dolazi do onog momenta
kada... Ali to je opet
kada...
tržište, opet se vraćamo na tržište. Znači,
pa ne znam
koliko
je tržište, baš je ženost najjeftinija, zato što laptop košta 50 eura ili 20, polovan. I sad će čovjek da radi, ne, posao, naravno da će da piše. I to češće piše više nego što čita. I čak je to genijalno, nema parametra da proceni da li je to genijalno. Svi su mu rekli da je to genijalno, a to su oni koji šalju u stvari čovjeka na gubilište, ali on nije toga svestan. I kako sad tu nekakav urednik da ne razume njegovu genijalnu umetnost, a pisati više nego čitati, to je kao ići u teretanu gladan. A to je ta kultura. Znači sad imamo 207 domaćih romana, u bivšoj Jugoslaviji je bilo godišnje 20 domaćih romana godišnje na svim jezicima. Tako da, ali ja bih volio da bude i 2000, i 20.000, i 200.000 ako može. Treba svi da pišu.
Da, ali je zanimljivo, recimo, sa pozicije izdavača. Vi kao urednik preporučite neku knjigu zato što mislite da je dobra, a ako izdavač proceni da neće zaraditi od nje, šta se dešava?
Govorimo o izdavačkoj kući koja je objavljuje nekoliko stotina knjiga. Znači, tu postoje razni sektori. Ja sam uređivao ediciju Meridian, koja nije bila predviđena za neke hitove. Bio je tu poneki hit ili edicija 21. vek. Tu tek nije bilo ni jednog hita. Znači, to su, ja sam uređivao manje komercijalne manje komercijalne edicije, to jest edicije čije knjige su bile manje komercijalne, ali drugi kolege su uređivale
hoćete da kažete da nema mesta između nema veze između profita i kvaliteta, ili ima? Ne mislim na lagunu, mislim na kada pogledate izdavačke kuće, pa da li vam se čini da će pre da prođe Jelena Bačić Alimpić nego neki mladi pisac za koga se ne zna da li će mu se prodavati knjige?
A da li taj mladi pisac za koga se ne zna da će mu se prodavati knjige merilo kvaliteta čega?
A kvalitetan je, pod uslovom da je kvalitetan.
Aha, ako je on kvalitetan, a prvi put se pojavljuje, pa to je jako sve proizvodno, kao što je uvijek i bilo. Uvijek je bilo da neka jako dobra knjiga je istovremeno hit. A uvijek je bilo i da je neka izvanredna knjiga nije shvaćena od savremenika. Mislim da tu nema nekog pravila.
Koji su vaši tiraži, Igore, a koje Jelene Bačić Alimpić, recimo?
Ne znam ja koji su tiraži njeni, zaista.
Pa mislim ti hit pisaca, po 50-100 hiljada sigurno.
Koliko?
50-100 hiljada.
Pa ja mislim da je ovde hit sve što se prodao u 10 hiljada primjeraka. Ja sam u tom smislu one hit band, znači ja sam kao Kajdža Gugu koji je imao hit Tu Šaj Šaj, onda je poginuo, nema više. Ja sam imao knjigu Priča Beograđanke, to otišu 10 hiljada, a ovo je tako ide u 3-4 hiljada, recimo, što ja znam, to su mi neki prosječni tiraži. A ovi baš veliki igrači, ovi hitmakeri, ja mislim da oni, ima ih kod nas koji prave 60-70 hiljada. Recimo primjer dobre knjige koja je otišla, to jest možda u velikom tiražu, u stvari knjiga koja se mi najviše sviđa od ovih koji su otišli u velikom tiražu jeste Konstantinovo raskršće Dejana Stojiljkovića, koje ima čak je inovativno po istorijski roman srpski, ali to je jedan slučaj. Ne mislim da je to sad najbolja knjiga, naravno, 21. veka ili nešto slično, nego ti koje su prodavale verovatno, ali to je zaista izolovan slučaj. Tako da, eto, ima toga malo, svega ima pomalo i tako se klapa jedna slika i ne znam koliko možemo da govorimo u stvari o sistemu. Znači, postoje dve velike izdavačke kuće privatne, postoji nekoliko državnih, postoje nekoliko srednjih i ne znam, zaista to je i mnogo i nedovoljno istovremeno i sve to nekako tako.
Nastavit ćemo razgovor na ovu temu posle muzičke numere i reklame.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. when no one's in a hurry. There'll be days like this when you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this when you don't need an answer. There'll be days like this when you don't need a chance. There'll be days like this when all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. And no one steps on my dreams. There'll be days like this when people understand what I mean. There'll be days like this when you ring out the changes of how everything is. Well, my mama told me there'll be days like this.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Luda noć sa Mega Mix bendom. PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta.
od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Slušate emisiju Radio Beograda 2, rečeno i prečitano, 12 časova 45 minuta. Gosti u studiju su Nikola Kolja Božović, Igor Marojević i Maja Milovanović, slikarka. Nastavljamo priču o umetniku i umetnosti u kapitalizmu. Kolja, Igor je govorio kako to izgleda u književnosti i sa tom književnom, tako da kažemo, industrijom. Šta se dešava sa slikarstvom? Kakvi su nameti države prema, recimo, vama kada prodate jednu sliku?
Prvo bih rekao da evo i Maja i ja smo, da kažemo, i ljudi, umetnici iz oblasti savremene umetnosti. I u tom smislu, na savremenu umetnost nisam siguran kako bi definisao utjecaj kapitalizma na savremenu umetnost. Jednostavno, ako se komercijalizuješ, prestaješ da budeš savremeni umetnik. Tako da, mislim da za nas ne postoji opasnost komercijalizacije kad je savremena umetnost u pitanju. A umetnici koji su na ivici kiča ili kič, oni su uvek i postojali kod nas i u socijalizmu i tako da u tom smislu ne postoji mogućnost da ćemo mi u kapitalizmu biti zaboravljeni, naročito kada se ispostavlja da je savremena umetnost jedno od oruđa takozvane meke moći. Tako da su i ljudi u kapitalističkim zemljama shvatili da treba ulagati u savremenu umetnost, korist od razvijene scene savremene umetnosti je mnogostruka. A oko samih detalja, kad su u pitanju životi umetnika...
Da li vas država
umetnika,
podstiče da stvarate ili vam nameće veliki namet?
Znate šta,
koliko
ova država... Mislim da država mnogo toga treba da promeni. Prvo su ti autorski ugovori koji podrazumevaju 30% državi tih dažbina od, recimo, prodaje umetničkog dela, što znači da mi u stvari nemamo još definisanu prodaju umetničkog dela, nego ako vi hoćete kupite moju sliku, mi potpisujemo autorski ugovor po kome ja kao autor izvodim sliku za vas i onda mi tu dajemo 30% od cene slike državi, što znači da niko od umetnika to u stvari ne radi, znači da smo mi svi u sivoj zoni. Država da je pametna, Ministarstvo financija trebalo bi da smanji te dažbine na 10% za prodaju slike i onda bi ja i moje kolege sa velikim zadovoljstvom platili tih 10% države. Mislim da je u Londonu porezna koji umetnik i galerija plaćaju kad prodaju rad 12%, sad ja nisam stvarno ekspert za to, ali mislim da je tako i onda ćemo izaći iz sive zone, jer ovako država od nas nema nikakve koristi. Mislim da
vi ste to predložili.
Ja sam to predložio na nekoliko mesta, nešto je pokušano, nešto je urađeno, vidjet ćemo šta će biti, ali mislim da je jedina smetnja lenjost i nezainteresovanost nekog srednjeg menadžerstva u institucijama financija i kulture u Srbiji. Mislim da ljudi koji su u sistemu, mislim koji pokušavaju napraviti sistem, su svi dobronamerni. Mislim da je samo lenjost problem. Ima tu još mnogo stvari koje mogu da firmišu. Evo, na primjer, ima taj zakon koji je stvorio New York iz polovine 20. veka, koji je stvorio savremeni New York i New York učinio onim što jeste. To je da svako ko zida objekat, 1% od ukupnog budžeta mora da bude potrošeno na primenjenu likovnu umetnost. I to su sjajne stvari. Zašto ne bi, na primjer, u Beogradu taj zakon bio implementiran? Ja sam čuo da to ne može da se odvoji po gradovima, nego da to onda mora bude za celu Srbiju, ali što ne bi bilo i za celu Srbiju? Znači, onda bi svi moji studenti imali šta da rade, zgrade bi dobile na kvalitetu, na lepoti. Mislim da postoje tako ti divni zakoni koji stvarno, kako bih rekao...
Da li ste vi to nekom konkretno predložili? Vi ste član kreativnih industrija kod premijerke Ane Brnabić, da li on ima razumevanje za to?
Pa onako kako nam se čini svima, ona je prva koja ima razumevanja za to i koja je nas zvala da nas pita šta mi mislimo i šta mi želimo. E sad, da li će uspeti u tome, vidjet ćemo.
Majo, da se nadovežemo, ovo je vaša tema, 30% je mnogo, pretpostavljam da podržavate kolegu da se smanji na 10%. Vi ste govorili i u vašem radu o Lisi Frank, a Nikola je sad pomenuo i Kič, ona je rodonačelnica novog Kiča, tako da kažem, a sebe i naziva umetnicom. To je sad jedna druga tema, ali možda je kapitalizam doveo i do toga da mnogi ljudi koji zarađuju od svojih dela sebe smatraju umetnicima.
Pa kolega Kolja priča o, mislim, ja ne spadam u taj jedan jako mali krug umetnika koji su negde u tim privatnim galerijama, koji imaju neko tržište, koji se kreću tu gde se kreće i novac, koji je kod nas jako mali princip. Mi smo siromašna zemlja, mi nemamo... umetnost je razvijena i ona, mislim, je pozicionirana dobro u zemljama gde postoji kapital i gde postoji višak novca. Znači, mi to nemamo. Mi nemamo privredu uopšte da bi imali kapital i da bi imali para za umetnost. Tako da je to jedan jako mali krug umetnika i ovaj, i sad ja zaista podržavam sve njegove, ovaj, znam da su i dobronamerne i naravno sve, da se on jako trudi oko toga, ali to je jednostavno taj mali krug, to su umetnici, možete da ih nabrojite na prste, koji imaju neko, mislim, postoje tu na nekom malom tržištu, skromno.
A koji spadaju u savremene umetnike, ne u...
Pa mislim, to jeste savremena umetnost, nije to sporno, ovaj, ali samo...
Ali šta je sporno?
Pa nije ništa, mislim, sporno. Sporno je što, možda što postoji, mislim, mnogo više umetnika. Ja sad, ovaj, ne kažem da sad svi treba da kao, da se sad ti novci raspoređuju svima, mislim, ali... moraju da postoje neki drugi načini. Mislim da prosto kod nas ne može se primeni taj neki sistem na zapadu, zato što prosto ovaj, nemamo te mogućnosti, nemamo taj novac, nemamo razvijenu privredu, nemamo srednju klasu, nemamo... Sad, ovo što je recimo Kolja pominjao, naprimjer, meni se desilo da me kontaktira kustoskinja koja je bila zadužena za neki lanac hotela i ovaj, ona je kupila neki moj lavirani tuš, ne znam, crtež i njoj se svidao jedan moj rad i ona je predložila, pisala je kao projekat tom privatnom lancu hotela da taj moj akvarel, taj moj rad odštampaju digitalno i stave u sve sobe tog njihovog u Texasu u hotelu, ovaj, i ne znam, ta centrala njihova hotela, oni su prihvatili projekat, ali su tražili da umetnik bude iz Teksasa, da bude njihov lokalni umetnik. Mislim, što je meni, mi smo tu bile ono, u prepiskama, ona je tražila od mene da je pišem šta ja radim, da bi ona to tamo sve predstavila, ne znam šta. I ovaj, i na kraju su oni kao prihvatili taj njen predlog, ali da bude neki lokalni umetnik. To su neki možda načini kako može ovaj da se da ne znam, možda i neki
podrži.
Podrži na neke druge načine. Ja razumem Kolju, sve to okay, ali to je jedan jako mali krug, a nas ima puno, mislim. Naravno, ovaj, i to tržište nije jedino merilo vrednosti, to znate šta, mislim, i Tapi je prodavao slike i ne znam, Olja Ivanje, mislim da sad ne nabrajam razne neke umetnike, sad ne može se reći da sad neki drugi koji nisu, da Bora Iljovski koji je počeo da prodaje slike 75 godina, da je on kao loši umetnik, a ja podržavam to, tu, mislim, te privatne galerije i postoje razne neke forme privatnih galerija po Evropi.
Kvaka 22, vi ste ih pohvalili. Kolja hoće da vam odgovori?
Da, pa mislim, Tapi nije bio deo sistema, niti deo tržišta. To se vidi sad kada on više nema cenu i više ne prodaje. On je bio proizvod trenutka vremena, da sad ne definišem grublje to. To što je mali broj ljudi u pitanju koji uspevaju da prodaju, a savremeni su umetnici, a ne pejzažisti ili šta ja znam kako bi to definisao, to je samo zato što ljudi nisu dovoljno edukovani i zato što su izgubili poverenje. I to je isto rezultat toga što se dogodilo 90-ih kod nas, kad ste vi imali ljude koji su recimo uložili veliki novac u Tapija i više nemaju, shvatili su da su se zeznuli i oni više neće da ulažu u Maju ili u mene, zato što su izgubili poverenje u umetnost generalno. Znači, mi radimo na jednom potpunom povratku poverenja u nas umetnike i u umetnost. Da bi poverenje bilo izgrađeno, ne mogu da imaju kolekcionari poverenje u mene i u Maju. Oni mogu da imaju poverenje samo u galeriju koja ima autoritet da će da mu garantuje da je ulaganje u nas okej. Okay.
Igore, ostala je još jedna rečenica, upozoravaju me iz režije, vesti počinju, naša tema se sad nekako još otvorila. Kakav je položaj umetnika u kapitalizmu?
Divan. Rečnica jedna.
Ne čujete se.
Divan je položaj umetnika u kapitalizmu, divno je biti umetnik. To je izbor, postoje prepreke, čovjek nikoga nije terao da se bavi time i izabrao je to, ima li šta divnije od toga?
Možda u renesansi je bilo divnije, ali...
Pa ne, ima, danas ima tih multitasking umetnika, postoje multimedijalni umetnici i naravno sad da je divan nije baš, ali ajde ako treba da pojašnjavamo...
Shvatili smo. Ovo je bila emisija Rečeno i prečitano Radio Beograda 2. Gosti u studiju bili su Igor Marojević, Maja Milovanović i Nikola Kolja Božović. Slede vesti.